Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay 2014 yildan so'ng mamlakatda qoladigan amerikalik askarlar daxlsizligini kafolatlashga tayyor. Faqat bu kuchlar Afg'oniston qonunlari, suvereniteti, hayoti va mol-mulkini e'zozlab, afg'on xavfsizlik kuchlarini tayyorlash bilangina shug'ullanishi kerak, deydi u. Shuningdek, Karzay mamlakat havo nazoratining to'laligicha hukumati ixtiyorida bo'lishini istaydi.
Within those conditions, and once those conditions are fulfilled, by the United States with us.
Shu shartlar bajarilsa, AQSh harbiy kuchlari uchun huquqiy immunitet berishga va Afg'oniston prezidenti sifatida buni xalqimga tushuntirishga tayyorman, dedi Karzay. Afg'onistonda xavfsizlik hanuz dolzarb muammo bo'lib turibdi. So'nggi hujumlarda viloyat politsiyasi rahbari va ayollar masalalari bo'yicha bir rasmiy o'ldirilgan. Nimroz viloyati politsiyasi boshlig'i general Muhammad Musa Rasuli Hirotdan qaytayotgan payt yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida halok bo'lgan. Shuningdek, Lag'mon viloyatining ayollar qo'mitasi rahbari vazifasini bajaruvchi Najiya Siddiqiy ishga ketayotgan payt jangarilar tomonidan o'ldirilgan. Siddiqiy lavozimidagi avvalgi rahbar Hanifa Safi ham iyul oyida bomba hujumi qurboni bo'lgan edi. O'g'irlab ketilgan bir amerikalik shifokorni qutqarish uchun kecha o'tkazilgan amaliyotda AQSh askarlaridan biri halok bo'lgan. Prezident Barak Obamaning aytishicha, ana shunday zobitlar qahramonligi tufayli Amerika kuchli, ozod va tinchdir. Behzod Muhammadiy, Washington.